ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Expense ของ Adda พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.addagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสครับ POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสครับ POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสครับโทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศจัดทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจอยู่แล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B 1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
ฟลิปเฟรมของ Adda แค่ฟลิปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.addagroup.comหรือ02-752-6523-6
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแลนด์รีดเดอร์สผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5
พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะกับดิฉันลิดาจันทรศักด
ิ์และวรรณรสจันทรศักดิ์ค่ะ
ค่ะเมื่อตอนช่วงต้นรายการนะคะเราก็เล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาว่าพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนกำลังตื่นตัวซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะ เราได้มีกันมาแล้ว23ฉบับถ้านับฉบับนี้ด้วยก็เป็นฉบับที่24แต่คิดว่าหลังจากที่ล้มร่างนี้ไปแล้วก็คงมีบันทึกไว้ณปีนี้เนี่ยนะคะเพียงแค่23ฉบับซึ่งทำสำเร็จโดยคณะรัฐประหารโดยส่วนใหญ่นะคะรัฐสภาไม่ค่อยได้มีการประกาศนิรโทษกรรมนะคะค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าจะให้ทบทวนนิดนึงมันก็มีการค้านนิรโทษกรรมในโซเชียลเน็ตเวิร์กหลายค้านนะคะเช่นกลุ่มที่บอกว่าค คะนิรโทษกรรมคนที่สั่งฆ่าประชาชนและแกนนำนะคะส่วนบางพวกก็บอกว่าค้านนิรโทษกรรมไม่เอาทักษิณบางกลุ่มก็บอกว่าค้านนิรโทษทักษิณให้มาสู้คดีตามปกติบางกลุ่มก็บอกว่าค้านนิรโทษกรรมอย่าลืมคดี112อีกพวกนี้เขาไม่ได้ค้านนะคะเขาบอกว่าเขาต้องการนิรโทษกรรมอย่าลืมคดี112พวกนี้ก็บอกว่าค้านนิรโทษกรรมกลุ่มคนเสื้อแดงที่เผาบ้านเผาเมืองส่วนอีกพวกหนึ่งพวกสุดท้ายนี้โดยแฟตเรดิโอแล้วก็กลุ่มนักวิชาการประชาชนที่หาดใหญ่มาปริแปลกกว่าใครนะคะค้านนิรโทษกรรมเพราะว่าเกลียดนักการเมืองในสภา
คืองงเขามีเหตุผลในการเกลียดกันไหมคะอีฟรู้สึกว่าเกิดมาชีวิตนี้อีฟไม่เคยเกลียดใครที่แบบไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว
ก็ธรรมชาติของคนแต่ละคนถูกพ่อแม่เลี้ยงดูมาต่างกันนะคะบางคนก็จะโดนพ่อแม่บอกว่าแม้คนที่ทำร้ายเราอย่างหนักแสนสาหัสก็ให้รู้จักให้อภัยแต่บางคนนั้นแม้เราไม่รู้จักเขาเลยแต่เราก็ไม่ยอมให้กฎหมายหรือให้อะไรให้อภัยเขานะคะเพราะอันนี้เท่าที่เราดูหัวข้อของแต่ละคนเนี่ยเหมือนกับพยายามจะบอกว่าฉันไม่ให้อภัยใครเลยมันเป็นสังคมแห่งการไม่ให้อภัยและเป็นสังคมแห่งความเกลียดชังซึ่งอาจจะต้องมาลองฟังนะคะว่าเรามาถึงจุดนี้กันได้อย่างไรนะคะเราคงไม่พูดถึงนะปีนี้แต่เราก็มองกันว่าการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแต่ละครั้งนั้นน่ะเหมือนกับออกเพื่อให้เรื่องของอะไรที่มันเกิดขึ้นที่จะมีการลงโทษใครก็ตามเนี่ยให้มันยุติลงเพื่อเหมือนกับกลับไปเริ่มต้นแล้วนับหนึ่งกันใหม่นะดูอย่างตัวอย่างนะคะว่าหลังจากปี2500มาเนี่ยนะคะอีก1ปีต่อมาก็มีพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการปฏิวัติเมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2501
คือมันออกทุกปีเลยใช่ไหมคะนิรโทษเนี่ย
อ๋อมันมีรัฐประหารแทบทุกปีไงนะคะซึ่งออกในปี2502นะคะออกโดยจอมพลถนอมกิตติขจรหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้ประกาศยึดอำนาจโดยระบุว่าเป็นการรัฐประหารเพื่อกำจัดภัยคอมมิวนิสต์ที่อาจเข้ามายึดครองประเทศไทยงงมันเกี่ยวกันได้ยังไงเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราก็ไม่มีการเลือกตั้งในประเทศไทยนะคะเราใช้หรือว่าเรามีชีวิตกันอยู่ในสังคมทั่วไปเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยเรามีแต่ประกาศคณะปฏิวัติแล้วก็มีการใช้กฎหมายต่างๆโดยออกที่ออกโดยคณะปฏิวัตินะคะแล้วก็ใกล้ๆกันเนี่ยในปี2502เหมือนกันเนี่ยนะคะก็มีพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมใช้ในโอกาสครบ25พุทธศตวรรษฉบับที่2เรียกได้ว่าเป็น2ปีนะคะหลังจากปี2500อันนี้ก็ออกโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบรอบ25พุทธศตวรรษพ.ศ. 2499เวลาที่เป็นรัฐบาลรัฐประหารเนี่ยก็สิ่งแรกก็คือว่าทำให้ตัวเองไม่ผิดก่อนแล้วก็ค่อยเอ๊ะเราจะลดโทษให้ใครนะถ้าเท่าที่เราดูมาเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าช่วงปี2499มาจนถึง2502ออกทุกปีเลยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะแล้วก็ทิ้งช่วงไปนานพอสมควรจนปี2515พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการปฏิวัติเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2514ซึ่งออกโดยจอมพลถนอมกิตติขจรเพื่อนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่ร่วมทำการปฏิวัติโดยครั้งนี้เนี่ยจอมพลถนอมปฏิวัติตัวเองงงไหม
เหมือนคราวที่แล้ว
เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อชาติและกำหนดกลไกการปกครองที่เหมาะสมเสียใหม่เฉพาะจอมพลถนอมกิตติขจรคนเดียวนี่ก็ออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซะหลายครั้งนะคะแล้วก็ในควงอภัยวงศ์เนี่ยก็ออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมหลายครั้งเหมือนกันหลังปี2515เด็กๆเริ่มคุ้นชินนะคะเพราะว่างาน40ปี6ตุลาเพิ่งผ่านไปใช่ไหมคะก็จะมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งนะคะที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้น แต่ว่านักศึกษาที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นกลับกลายเป็นผู้กระทำความผิดในยุคนั้นเนี่ยนะคะก็มีพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนซึ่งกระทำความผิดเกี่ยวเนื่องกับการเดินขบวนในวันที่13ตุลาคม2516ออกโดยพณะท่านสัญญาธรรมศักดิ์นะคะเพื่อนิรโทษกรรมให้กับนิสิตนักศึกษาที่เดินขบวนเรียกร้องในเหตุการณ์วันที่14ตุลาคม2516เด็กๆงงอีกใช่ไหมทำไมเดินขบวนแล้วผิดแต่ผิดแล้วก็นิรโทษกรรมทันทีนะคะนี่ก็งงๆเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นดิฉันก็ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่เหมือนกันก็งงๆเราก็งงๆว่าเอ๊ะคนถูกฆ่าตายมีความผิด แล้วต้องออกกฎหมายใหม่เพื่อนิรโทษกรรมให้กับคนที่บาดเจ็บและตายในเหตุการณ์ทั้งนั้นนะคะแล้วต่อมาในฉบับที่4เนี่ยนะคะก็เป็นพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติที่36/2515ลงวันที่22 มิถุนายน 2515พุทธศักราช2517ออกโดยพระท่านสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อนิรโทษกรรมให้กับอันนี้มาแปลกนะคะระบุแค่3คนเองก็คือนายอุทัยพิมพ์ใจชนนายอนันต์ภักดิ์ประไพและนายบุญเกิดหิรัญญคำงงอีกนะทำไมให้แค่3คน
3คนนี้เป็นใครคะ
3คนที่เป็นใครในยุคนั้นก็คือนักการเมืองนะคะนายอุทัยพิมพ์ใจชนก็ยังมาเป็นนักการเมืองหรือว่ายังมีบทบาททางการเมืองอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะเด็กๆที่อยากรู้ก็ลองเสิร์ชชื่อเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็คงจะทราบประวัติของท่านมากขึ้นนะคะฉบับที่15เป็นพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดอำนาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่6 ตุลาคม 2519ออกโดยนายธานินทร์ไกรวิเชียรเพื่อนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่ทำการรัฐประหารในครั้งนั้นซึ่งนำโดยพลเรือเอกสงัดชลออยู่ผู้บัญชาการฐานสูงสุดงงอีกใช่ไหมในปี2519นั้นมีนักศึกษาจำนวนมากนะคะถูกฆ่าตายอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งถูกจับกุมคุมขังด้วยข้อหาน่าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะคะนักศึกษาจำนวนเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ถูกจับไปคุมขังแล้วในวันคืนวันที่6ตุลาคมก็มีการประกาศทำรัฐประหารรัฐประหารรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทนะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราคงต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์ในช่วงปี2519อีกทีว่านายธานินทร์ไกรวิเชียรเนี่ยนะคะเป็นใครแล้วก็ทำไมจึงมาออกกฎหมายนิรโทษกรรมได้อย่างง่ายๆนะคะแล้วก็นิรโทษกรรมให้กับผู้กระทำการรัฐประหารในครั้งนั้นงงๆใช่ไหมเด็กๆทำหน้างงมากนะคะค่ะเป็นอะไรที่แม้กระทั่งทุกวันนี้เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ยังรู้สึกว่ามันซับซ้อนว่าอยู่ดีๆนายธานินทร์ไกรวิเชียรเนี่ยนะคะเข้ามานิรโทษกรรมให้กับพลเรือเอกสงัดชลออยู่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้อย่างไรแล้วก็ทันทีทันควันนะคะก็คือยังไม่ทันที่เรียกได้ว่าจะมีการพิจารณาความผิดก็นิรโทษกรรมเลย
คือใครจะนิรโทษให้ใครก็ได้อย่าง
นี้ก็น่าจะอย่างนั้นนะเพราะว่าอย่างกรณีของพระท่านสัญญาธรรมศักดิ์หรือนายธานินทร์ไกรวิเชียรเนี่ยนะคะเด็กๆต้องไปอ่านประวัติศาสตร์นะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะเพราะว่าถ้าเล่าหมดเนี่ยวันนี้จะคุยไม่หมดค่ะครั้งที่16ก็เป็นพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมผู้กระทำการอันเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรระหว่างวันที่25 และ 26 มีนาคม 2520ห่างแค่ปีเดียวอีกแล้วใช่ไหมคะออกโดยพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์เพื่อยกโทษให้ผู้ที่พยายามก่อรัฐประหารของนายธานินทร์ไกรวิเชียรแต่ไม่สำเร็จครั้งแรกนายธานินทร์นิรโทษกรรมให้พลเรือเอกสงัดชลออยู่ต่อมาอีก1ปีพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ยกโทษให้คนที่รัฐประหารนายธานินทร์ไกรวิเชียรเด็กๆก็เริ่มงงอีกแล้วใช่ไหมคะแต่มันแค่ปีต่อปีนะคะค่ะแล้วก็ต่อมาในปี2520ก็มีพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินออกโดยพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์อีกเพื่อนิรโทษกรรมให้ตัวเองนะคะในการทำรัฐประหารแล้วพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ที่กระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างวันที่4 ถึง 6 ตุลาคมนะคะครั้งแรกเนี่ยออกทันทีนะคะออกให้แก่ผู้กระทำการรัฐประหารก็คือออกในปี2519แต่อีก2ปีต่อมาในปี2521พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ได้นิรโทษกรรมให้ผู้ชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเหตุการณ์6 ตุลาคม 2519ทำหน้างงอีกแล้วใช่ไหมก็อย่างที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นนะคะว่าในวันที่6 ตุลาคม 2519มีนิสิตนักศึกษาจำนวนหนึ่งถูกจับกุมคุมขังแล้วก็แม้ว่าจะมีการนิรโทษกรรมในปี2519แต่นักศึกษาเหล่านั้นยังถูกขังอยู่ในคุก2ปีต่อมาเนี่ยนะคะพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์จึงได้ออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะคะเพื่อที่จะให้นิสิตนักศึกษาที่ติดอยู่ในคุกในเวลานั้นได้ออกมาจากคุกก็คือถือว่าที่คุณไปชุมนุมกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็โดนข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้นไม่รู้จะสอบสวนอะไรกันต่อไปยังไงแล้วเพราะว่ามันมีผู้ชุมนุมเนี่ยอยู่จำนวนมาก แล้วก็อาจจะเปลืองงบประมาณในการเลี้ยงนักโทษเวลานั้นอะไรเงี้ยนะคะก็เลยปล่อยออกมาไอ้ที่เปลืองงบประมาณนี้ดิฉันพูดแบบให้มันรู้สึกเบาๆนะคะค่ะต่อมาในฉบับที่19ก็คือพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่สงบเพื่อยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินระหว่างวันที่31มีนาคมถึง3เมษายน2524ออกโดยพลเอกเปรมตินสุรานนท์เพื่อนิรโทษกรรมให้กลุ่มยังเติร์กที่พยายามก่อรัฐประหารรัฐบาลพลเอกเปรมแต่ไม่สำเร็จนะคะพอไม่สำเร็จเรียกว่าเป็นอะไรกบฏใช่ไหมคะกบฏก็คือต้องโทษเมื่อต้องโทษเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่มีการออกพระราชกำหนดนิรโทษกรรมสังเกตเห็นไหมคะว่าครั้งนี้เรียกพระราชกำหนด เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีรัฐสภาก็คือออกโดยฝ่ายบริหารเรียกว่าพระราชกำหนดเพื่อที่จะให้ผู้ที่เรียกว่ากลุ่มยังเติร์กเนี่ยไม่มีความผิดนะฮะสามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตข้างนอกได้ฉบับที่20เป็นพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่สงบเพื่อยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินระหว่างวันที่8และวันที่9กันยายน2528ซึ่งออกขึ้นออกมาเนี่ยนะคะในปี2531สรุปแล้วติดคุก2ปีโดยประมาณนะคะผู้ที่ออกก็คือพลเอกชาติชายชุนทวันเพื่อนิรโทษกรรมให้กลุ่มกบฏ9กันยาที่พยายามรัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชายนะคะอันนี้พลเอกชาติชายให้อภัยกบฏ9กันยานะคะแล้วก็ให้ไปขังอยู่เท่าไหร่คะ3ปีจึงให้ออกมาจากคุกได้ประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยมีการรัฐประหารบ่อยมากจึงทำให้พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเนี่ยมีเยอะมากฉบับที่21เนี่ยนะคะก็เป็นพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการอันเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์2532ซึ่งออกโดยพลเอกชาติชายชุนทวันเพื่อนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ได้กระทำความผิดตามกฎหมายปราบปรามคอมมิวนิสต์จำได้ไหมคะว่ากฎหมายที่พูดถึงผู้กระทำความผิดตามกฎหมายปราบปรามคอมมิวนิสต์นั้นมันเริ่มมีมาตั้งแต่2502นะคะบางคนก็ติดคุกมานานนะเป็น10ปีเหมือนกันนะคะเขาก็เรียกว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นกฎหมายปรองดองอย่างแท้จริงเลยหมายความว่าโทษที่ก่อนหน้านั้นที่โดนความผิดการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์นั้นถือว่าได้รับนิรโทษกรรมทั้งหมดในฉบับที่22เป็นพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดและควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2534ซึ่งออกโดยพนักท่านอนันต์ปัญญารชุนเพื่อยกโทษให้กับคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติคือรสช.นะคะที่กระทำการรัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนทวันสังเกตเห็นอะไรไหมคะว่า2532เนี่ยเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในตอนนั้นเนี่ยนะคะ2533มีการผลักดันกฎหมายประกันสังคมออกมาใช้ในประเทศไทยนะคะเป็นครั้งแรกแล้วก็รัฐบาลชาติชายได้ออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสำหรับผู้ที่มีความผิดตามกฎหมายปราบปรามคอมมิวนิสต์2ปีต่อมาเนี่ยในปี34ก็มีการรัฐประหารขึ้นนะคะแล้วได้มีการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้คณะรัฐประหารนั้นไม่มีความผิดแต่มันก็น่าแปลกใจนะว่าทำไมใครมาทำให้งงใช่ไหมเพราะว่าหลังรัฐประหารปี2534แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนายอนันต์ปัญญารชุนได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็จึงออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ทำรัฐประหารนะคะส่วนเหตุผลประการใดก็ไปหาอ่านได้จากหนังสือประวัติศาสตร์แง่มุมต่างๆนะคะฉบับที่23ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายที่เรามีกันก่อนที่จะมาถึงฉบับนี้ก็คือพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมกันระหว่างวันที่17พฤษภาคม2535ถึงวันที่21พฤษภาคม2535ออกโดยพลเอกสุจินดาคราประยูรเพื่อยกโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การชุมนุมพฤษภาธมินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวการผู้สนับสนุนทหารที่ปราบปรามประชาชนรวมทั้งผู้ชุมนุมซึ่งมันจะใกล้เคียงกับฉบับนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลังฉบับที่23เนี่ยยังมีการนิรโทษกรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะคือการรัฐประหารปี2549ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้ชิดคิดว่าไม่ต้องอธิบายนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็คงได้อ่านข่าวสารการเมืองในช่วงเวลานั้นนะคะนี่คือการออกพระราชกำหนดและพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะคะที่ประเทศไทยเรามีเกินกว่า23ครั้งมาแล้วนะคะ พราะฉะนั้นนี่เป็นความรู้เบื้องต้นที่ให้เด็กๆเริ่มเข้าใจมากขึ้นส่วนคำถามที่เด็กๆถามกันว่าเขาออกมาต้านเพราะอะไรในเมื่อ23 24ครั้งที่ผ่านมาไม่มีใครมาต้าน
นั่นสิ
ใช่มั้ยคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ย20กว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยออกโดยผู้กระทำการรัฐประหารแทบทั้งสิ้น
คือเป็นคนทำผิดเองแล้วก็ออกมาให้อภัยตัวเอง
ใช่แต่ฉบับนี้เนี่ยออกโดยรัฐสภานะคะผ่านที่ประชุมรัฐสภาไม่ได้ออกโดยคณะรัฐประหารก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าถ้าออกโดยประชาชนต้องมีประชาชนออกมาต่อต้านถ้าออกโดยคณะรัฐบาลรัฐประหารจะไม่มีใครออกมาต่อต้านเราคิดว่าข้อมูลเบื้องต้นนี้นะคะก็คงจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ฟังทุกท่านเนี่ยนะคะที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าทำไมประเทศไทยเราจึงมีกฎหมายนิรโทษกรรมมามากมายนักแล้วก็ณวันนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าใครจะค้านด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันคือวิถีทางประชาธิปไตยถ้าหากว่าเราตั้งอกตั้งใจที่จะอ่านข้อมูลทั้งหมดไม่ได้อ่านข้อมูลเพียงแค่ขัดขาดตอนตอนหรือรุ่มรุ่มดอนดอนนะคะก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าเด็กๆที่กำลังงงๆว่าผู้ใหญ่เขาทำอะไรกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะจะเข้าไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นออกโดยคณะรัฐประหารเป็นส่วนใหญ่ท่านก็สามารถฟังนะคะหลายๆคนหมดทำหน้ายุ่งเลยมันหลายฉบับจำไม่ได้น้องๆหนูๆก็รับฟังย้อนหลังได้นะคะที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com วันนี้เราเล่านิทานเรื่องรัฐประหารในประเทศไทยแล้วก็พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะคะประเทศไทยจะเป็นไปเช่นใดนะคะลูกหลานของเราจะเติบโตในสังคมที่สงบสุขและมีความสุขหรือจะเติบโตในสังคมที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งก็ขึ้นอยู่กับเราทุกวันนี้เราขับเคลื่อนอะไรด้วยข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะค่ะเราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากชลิดาจันทรศักดิ์
และวรรณรสจันทรศักดิ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ